Äripäeva raadio.
Mets ja majandus.
Tere taas kuulama Äripäeva raadiot ja metsamajandusuudised.ee saadet Mets ja majandus. Täna räägime peamiselt biomajandusest, aga ka uuenduslikest ettevõtetest puiduvaldkonnas ning toodetest, mida kõike saab puidust toota. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja soovin teile meeldivat kuulamist. Avame oma saate mikrofoni Tallinnas Mustamäel, Tallinna Tehnikaülikooli puidulaboris, kus minu vestluskaaslaseks on labori juhataja professor Jaan Kers. Kui ma siia külla tulin täna, siis muuhulgas sai puidulaboris vaadata ka seda, kuidas spooni treitakse. Ma kahtlustan, et ega vist puidulabor spooni ei trei selleks, et seda turustada, vaid selle taga on hoopis mingisugused peenemad kavatsused, et sellega tehakse midagi keerulisemat kui lihtsalt spooni. Kas on mul õigus?
Puidutehnoloogia labor tegeleb siis spooni ja vineeri põhiste toodete arendamisega ja me siin arendame siis koostes nii Eesti ettevõtetega kui ka välisettevõtetega erinevaid spooni põhiseid tooteid. Me kasutame selleks siis ka erinevaid Eesti puiduliike. Ja meil on üks pikemaajalisem projekt käimas Estonian Plywoodiga, kus me siis proovime arendada komposiit materjale, mis siis põhinevad spooni ja vineeri baastoodetel, ehk siis muuta neid tooteid kulumiskindlamaks, anda neile tuletõkke omadusi ja ka siis arendada välja siis erinevatele transportis kasutatavatele materjalidele ka siis eri omadusi, mis siis annaksid ettevõttele turul konkurentsieelise. Et väga täpselt ma nendest arendustest rääkida ei saa, aga need projektid on siis meil kestnud nüüd cirka 3 aastat ja selle raames oleme siis teinud magistri üliõpilastega erinevaid uuringuid. Ja noh, kõige esimene uuring on muidugi seotud sellega, et kui hästi need erinevad Eesti puiduliigid, hallepp ja sanglepp ja haab ja kask ja oleme ka proovinud kuuske ja mändi, et kui hästi nad on siis liimitavad ja tavapäraste siis tehnoloogiatega, mida spooni ja vineeri tööstus kasutab, kui siis töödeldavad. Et me siin katsetame ka erinevaid parameetreid toote siis treimisel ja kuivatamisel, et teadlastele pakub alati huvi, et kui me selle jaoks, et spooni treida, on vaja tegelikult pakutemperatuuri tõsta ja et pakutemperatuur seal südamikus tõuseks ka sellest õues olevatest miinuskraadidest ikkagi plussi ja oleks vähemalt seal 30 kraadi ja rohkem, et siis on spoon paremini treitav, ehk siis puit on plassem. Ja meie magistrandid siis puidu plasti ja tekstiilitehnoloogia õppekaval tegelikult teevadki igas poolaastas siis projekti ja selle projekti raames nad siis alustavad kirjandusuuringuga ja vaatavad ka siis üle patendid ja millised tooted juba turul on ja siis hakkavad tegelema enda projekti planeerimisega. Ehk siis kõigepealt planeerivad uuringu jaoks vajalikud katsed, otsivad välja standardid, teevad katseplaani ja siis teisel pool aastal juba siis hakkavad katseid läbi viima. Materjali välja, kõigepealt on neil vaja siis materjal toota ja siis sellest materjalist siis hakata katsekehi valmistama ja puidutehnoloogia alal on need katsed väga mahukad. Mitu sada kuni tuhatkond katsetust tuleb teha, et saada siis usaldusväärne andmekogum, mida siis analüüsida ja mille peal siis järeldusi teha, et kas üks või teine puiduliim, et me katsetame ka uusi biopõhiseid liime, kus siis fenool on asendatud osaliselt ligniiniga ja proovime, kuidas need biopõhised liimid siis võrreldes tavapäraste liimidega toimivad. Nii et reaalselt siis magistrandid puidutehnoloogia alal katsetavad juba selliseid tooteid, mida ettevõtte saaks siis oma nii-öelda toote portfelli tulevikus viia. Ja noh, see on muidugi pikemaajalisem protsess, et kui laboris katsetused õnnestuvad ja meil õnnestub ka siis ära teha vastavad siis keskkonna katsed, kus need tooted peaksid siis töötama ja vastu pidama, et siis ettevõttel võtab veel mõningase aja, kuni ta siis enda tootmisprotsessidesse selle saab juurutada. Ja lisaks me siis arendame ka erinevaid liimpuidustooteid, et oleme pikaajaliselt teinud ka siis ristkiht liimpuidu siis hüroskoopsuse ja õhupidavuse uuringuid ja neid ka siis ligi null energia tipkeskuse siis testmajas katsetanud neid seinakonstruktsioone, et see on siis koostes ehituse ja arhitektuuri instituudi ja professor Targo Kalamehega, et oleme siis uurinud pikemaajaliselt, kuidas need ristkiht liimpuidust paneelid siis erinevate siseviimistlustega, et kas see on siis kipsplaat või krohv või valjas puidupind ja siis näiteks kolme erineva soojusisolatsiooniga, kus on siis pirvaht, tselluvill ja kivivill ja sama fassaadi kate, et kuidas sellised siis seinakonstruktsioonid nii-öelda meie kliimatingimustes toimivad ja vastu peavad. Ja ka väga oluline ja huvitav aspekt on olnud see, et kui puitu kasutada ehitusel, et kuidas see ehitusel siis tekkiv lisaniiskus, et juhul kui paneelid jäävad katmata või ehitatakse sügisesel või kevadisel perioodil, kus on siis rohkes sademeid, et kuidas see niiskus selles siis seina tarindist nii-öelda välja kuivab. Seda oleme ka siis uurinud. Nii et noh, need on üksed praktilised teemad ja koostes siis meie siis polümeri ja tekstiilitehnoloogia laboriga. Täna tegeleme ka puidukeemiaga, et püüame arendada siis tselluloosi derivaatidest uusi pakendimaterjale ja seal on meil ka siis polümeri ja tekstiilitehnoloogia suuna magistrandid usinalt ametis, kes siis arendavad laborites välja uusi materjale, mida meie siis katsetame ja tegeleme siis selle poolega, et kuidas väikesest skaalas seal mõnest grammist mõnekümne grammini jõuda ja sealt edasi peaks juba tulema 100 grammi ja kilod, et seda materjali saaks siis suuremates kogustes uurida ja katsetada.
Nii et kogu selle tegevuse eesmärk on ikkagi see, et lõppude lõpuks jõuaks meie turule uued tooted, uued materjalid ja et need oleksid paremad kui praegu kasutatavad.
Jah, kindlasti täna me peame jälgima uusi ringmajandusest ja ka siis materjalide kaskaad kasutusest tulenevaid siis nõudeid, et materjali elu iga oleks võimalikult pikk ja see võib siis kesta ka mitu toodet. Et kui näiteks puidust on ehitatud hoone ja see hoone lammutatakse, siis sellest hoonest saadav puitmaterjal võiks olla siis kasutuskõlblik sellise vana ilmega välimusega mööblivalmistamisel, mis on ka hästi populaarne, või siis näiteks vana palkmaja palkide lahtisaagimisel saaksime siis nendest laudadest et kasutada siseviimistuses ja sealt edasi, kui vana puitmaterjal on ütleme naelu täis ja ta on ka siis muude siis mineraalainetega saastunud, on siis nii-öelda selline materjal, mida kohe ehituses kasutada ei saa, et siis võib ta läbida ka purustamise ja sellest võiks näiteks teha puitlasplaati uuesti või siis puitkiuplaati ja kõige järgmine etapp enne siis, kui me mõtleme energiakasutuse peale, võiks olla siis puidust keemiatoodete valmistamine. Ehk siis, kui puit on peenestatud, et siis oleks võimalik sealt hemitselluloos, tselluloos ja ligniin ja siis ekstraktiivained eraldada ja neid siis nendest komponentidest eraldi arendada biokeemiatooteid või siis puidukeemiatooteid.
Nii et ära tuleks unustada selline mõtteviis, et kui maja maha lammutatakse, vana maja, mida enam muuks kasutada ei saa, et siis selle materjaliga pole muud teha kui end prügimäele.
Jah, sest vanast majast tegelikult saab ju valmistada, sealt saadavas puidus saab valmistada ka välimööblit, saab teha ka selliseid väiksemaid võibolla välikööki või mõnda muud sellist õdusat ruumi, mida siis kasutada aias toidu valmistamiseks no, sellist interjööri, kus on siis korraga mitu erinevat materjali ja võibolla ka siis taaskasutada või korduskasutada sinna juurde ka siis teisi ehitusmaterjale, mis on siis telliskivid või ehitusblokid või vaekivi või et kokkuvõttes võiks nii-öelda anda erinevatele materjalidele läbi siis ringmajanduspõhimõtete järgimise nii-öelda uue elu ja teispidi olla siis nii-öelda keskkonnasäästlik.
No tegelikult ega selles ju midagi imelikku ei ole, see on see lihtne talumaja tarkus, et mitte raisata asja, mida saab veel millegiks kasutada.
Ja ütleme, et ega kui me võtame puidu keemiavaldkonnas, siis kui juba siin 17. sajandi lõpusi käivitus esimene siis vanadel nii-öelda riietel põhinev paperitehas Eestis, et tegelikult see taaskasutus ja ütleme korduvkasutus ja taaskasutus, et kui sa kasutad samal eesmärgil eset, siis on ta korduvkasutus ja kui sa siis kasutad teisel uuel eesmärgil või siis töötajate vahepeal ümber materjaliks, et siis ta on materjali taaskasutus, et ma arvan, et läbi aja, kui riided ja nende tooraineks olevad tekstiilmaterjalid olid küllaltki kallid ja neid ei olnud saada, et siis esimese vabariigi ajal kindlasti oma vanavanemat, et neid lugusid, kuidas vanad pintsakud ja vanad kleidid siis õmmeldi veel need kohad, mis kulunud ei olnud, siis lastere riieteks. Et sellisel kujul nii-öelda lasteriideid oli veelgi keerulisem saada või neid ei olnud nii vabalt võimalik osta, et need ikkagi õmmeldi kodus ise ja siis püüti käepäraseid materjale kasutada nii palju kui siis veel võimalik oli või andis, et midagi visatud niisama ära. Ja noh, eks me nüüd oleme ringiga sinna tagasi jõudnud, et kui 100 aastat tagasi olid tööstuses valdavalt kasutusel biopõhised liimid, oli siis Tisleri liim, mis olid siis kondiliimid või siis nahaliimid, et siis me ja plaaditööstuses siis vineerivalmistamisel kaseiinliim, mis oli ka väga vastupidav ja Eesti suutis tegelikult olla üks esimesi maailmas, kus innovaatiliselt hakati valmistama siis painutatud toolipõhjesid, just Luteri vabrikus, et nüüd me tegelikult oleme nagu ringiga tagasi jõudnud nende biopõhiste toodete juurde, et tooted oleksid siis vähem erinevaid siis kergesti lenduvaid ühendeid, emiteerivad keskkonnasõbralikumad ja nendes toodetes oleks siis süsinik pikaajaliselt talletatud.
Aga kogu see tegevus nõuab ka inimesi, kes seda asja valdavad, kes seda asja oskavad. Teie juures käib ka õppetöö. Kelleks need inimesed saavad, kes siin majas tegutsevad?
No ütleme niimoodi, et meil on lisaks siis puidutehnoloogia valdkonnale meil ka plasti- ja tekstiilitehnoloogia suund. Ja no, siin ma näiteks tooksin ühe üliõpilise põhja Liis Tiisvelti puhul näidiseks tema enda brändi Illimor, mida ta on siis välja arendanud ja olnud edukas ka siis erinevatel konkursidel, et kindlasti annab see meie nii-öelda lõpetajatele julguse ise hakata siis uusi põnevaid tooteid arendama ja ütleme, tekstiili- ja rõivatööstuse valdkonnas kindlasti on palju noori põnevaid nii disainereid kui tehnolooge. Et tööstusel on alati puudus nendest inimestest, kes mõistavad seda, kuidas materjal protsessis käitub. Et seda materjali nagu õigesti kasutada. See on ühine nii puidutööstusele, plastitööstusele, kui ka tekstiili- ja rõivatööstusele, et sa pead teadma, kui palju see kangas venib ja iga kangas on siis erinev oma käitumiselt ja kindlasti on oluline ka see, et kangas ei läheks kasutamisel topiliseks, et tuleb katsetada ja tuleb ka siis arvestada siis materjali omadustega, et ka plastitööstuses erinevad toormed, nüüd on rohkem siis bioplaste, näiteks polülaktiid happe põhiselt või ka siis osaliselt biopõhised plastid, mida siis kasutatakse toidunõude valmistamisel ja ühekordset toidunõud tuleb tegelikult siis disainida korduskasutatavateks ja ma usun, et meie spetsialistid aitaksid kindlasti ka plastitööstust nii tehnoloogidena kui ka siis toote inseneridena parandada siis toote omadusi ja võib-olla mõelda ka sellele, et plastitööstus on näiteks väga edukas olnud oma jääkide taaskasutamisel protsessis, et puhtad tootmisjäägid suunatakse uuesti tootesse tagasi. Ja kindlasti tekstiili rõivatööstuses on ka vaja selliseid inimesi, kes tooksid uut mõtlemist ja aitaksid seda tööstus siis rohkem digitaliseerida ja arendada siis selliseks efektiivsemaks ja siis turu nii-öelda muutustele kiiremini reageerivaks. Et kindlasti need uued suunad on seotud ka sellega, et materjali taaskasutusega või siis biopõhised materjalid, kus on siis merevetikatest näiteks toodetud kangad või siis nahk, mis ei olegi loomanahk, vaid mis on nagu valmistatud siis biopõhistest materjalidest, et nende uute materjalide omadused saaksid nii heaks ja vastupidavaks, et neid võiks juba kasutada siis nende looduslike materjalide asemel. Ja puidutööstuses ka kindlasti on vaja inseneeri ja tehnoloogi ja eriti mööblitööstuses siis tõme esimene töökoht tihti lugu on juba üliõpilastel ka õpingute kõrvalt. On siis konstruktorid ja joonestajad, kes siis projekteerivad kasutades siis erinevaid siis tarkvarasid selle jaoks, et hotellituppa või siis nüüd kruisilaeva sõite on võib-olla vähem, aga kruisilaevade mööbel on täiesti eri klassist, et kõik tuleb arvutis 3 mõõtmelisena valmis teha. Ja samamoodi on puitmajade projekteerimine, et kõik detailid sobiksid oma vahel kokku. Elekter ja muud kommunikatsioonid sinnes mööblile sisse, sest mööbel on ka vahepeal targaks saanud, et kappide sees on siis juba selline valgus, mille intensiivsust tuleb muuta ja tihti lugu siis antakse mööblile veel teisigi funktsioone, et näiteks asetades telefoni mööbli plaadile, siis telefon hakkab automaatselt sinihamba abil laadima ennast. Et siis mööblit tehakse ka targemaks. Nii et ma usun, et kõigis nendes tootmistes on tegelikult vaja uusi noori insenere, et kuna me õpetame ka tootmise digitaliseerimist ja õpetame ka siis tehnoloogia põhist ettevõtlust ja üliõpilased saavad ka siis tarneahela juhtimise ja siis ka strateegilise ja finantsjuhtimise kursusi võtta lisaks siis tehnoloogia õppeainetele. Ja me teeme reaalselt nii mööblitööstuse tehnoloogias kui puidutööstuse tehnoloogias tooted valmis ja pehmemööbli tehnoloogias on tegelikult kõige keerulisem toode, kus siis kahe üliõpilase peale tuleb siis õppida ära nii puidust karkassi valmistamine, projekteerimine, valmistamine, kui ka siis pehmenduse osa ja kanga lõiked, et kuidas neid lõikeid võtta, sest pehme vormiga toode on ju hästi keeruline, et ta igati pidi muudab oma kuju ja kuidas sealt võtta selline täpne mõõt, mis oleks siis annaks 5 mm või sentimeetri nii-öelda varu tootele liikumiseks. Aga keegi ei taha ju näha pehme mööbli toodet, mis peale istumist teeb kortsu või lohku. Et kõik peaks olema ka peale kasutamist, ka peale 10 000 istumistsükleid nägema välja nagu uus. Ehk siis nahk või kate on pingul ja toode on endiselt nii-öelda esteetiliselt kauni välimusega. Kui reaalselt üliõpilased teevad selle protsessi läbi ja teevad toote valmis, siis on neil ka tootmises kergem, et kas siis kvaliteedijuhina, kvaliteedispetsialistina, ostuspetsialistina, müügispetsialistina, mitmed meie lõpetajad on nüüd ka tõusnud tootmisjuhiks ja on ka neid, kellest on siis saanud ettevõtte tegevjuhid, et see pikem teekond karjäärist tuleb läbi käia, aga kui sa oled siis tehnoloogia spetsialistina alustanud, siis on ka sinu nägemus ettevõtte juhina märgatavalt nagu laiem, et sa tead täpselt, mis töökojas või siis tehases toimub ja mida ettevõtte suudab ja kus kohas on need pudelikaelad ja mida peaks siis edasi arendama. Nii et ma ütleks, et tänapäeva noored on väga nagu nutikad ja omandavad kiiresti nii tehnoloogilisi nippe kui, kui siis noh, meie eesmärk on ikkagi õpetada neid teooriat ja praktikat koos rakendama, et nad saavad aru, miks tuleb asju just sellises järjekorras teha ja millised oleksid siis need võimalused tehnoloogiliselt asju veelgi siis kiiremini ja paremini teha, ehk siis rakendada uusi seadmeid, uusi tehnoloogiaid ja lühendada toote valmistusaega poolelt tunnilt 15 minutile, 10 minutile ja noh, lõpuks puidutööstuses tegelikult loevad ju sekundid.
No tööstusettevõtted on ammu juba kurtnud, et tegelikult insenere on meil Eestis vähe. Turule ei tule neid nii palju, kui oleks tööd pakkuda, kui palju teil üliõpilasi siia tahab tulla.
Magistriõppekavale me oleme siis puidu, plasti ja tekstiilitehnoloogial oleme siis cirka vastu võtnud 20 tudengit aastas, mõni aasta on ta natukene vähem. Ja siis on meil materjalitehnoloogia õppekava, kus meil tegelikult kõik saab algused, kus me õpetame ka lisaks siis puidule, plastile, tekstiilile ka metallitehnoloogiat, ka siis funktsionaalseid materjale, mis siis tähendavad elektrit juhtivad materjalid, energia tootmise teemal, siis uute nii-öelda päiksepatareid ja päiksepaneelide arendamine. Et materjalitehnoloogia kaval on tegelikult kandideerimas on seal üle 60, isegi 70 üliõpilast, aga mis siis juhtub on see, et kuna nad esitavad avaldused mitmesse ülikooli ja mitmele õppekavale ja noortest inimestest tulebki aru saada, et nad kindlasti tahavad alati välja minna nii plaan A kui plaan B-ga, et igal juhul sa saad, kui sa tahad õppida, et siis sa saad oma õpingud jätkata ja mõni õppekava võib olla siis tundub atraktiivsem kui teine ja siis nad lõpuks peavad siis otsustama, nii et alles jääb meile seal kuskil 30 ringis. Aga noh, tegelikult me tahaks vastu võtta rohkem sellepärast, et tõesti ütlen, et peaaegu iga nädalaselt võtavad ettevõtted ühendust ja küsivad, et kas teil ei oleks soovitada mõnda head ja tublit noort inimest, kes võiks meile kohe tööle tulla, kuna tellimuste maht on kasvanud ja uued põnevad projektid on. Ja vahel me oleme saanud soovitada, aga vahel on tõesti jah, niimoodi, et hetkel nagu vaba kandidaati soovitada ei ole, nii et usun, et selles valdkonnas hoolimata kõigist kiiretest arendustest, siis argettevõtluses kõik nad vajavad rohkem siis spetsialiste ja aina nagu parema ettevalmistusega, et Eesti jaoks on ikkagi teaduspõhine, teadusarenduspõhine ettevõtlus, kus me siis saame materjalile või tootele anda kõrgemat lisandväärtust ja seetõttu siis ka saada selle toote eest turul rohkem raha, mis võimaldab siis meie enda nii-öelda majanduses jällegi selle raha abil teha siis investeeringuid ja uusi nii-öelda arendusi, nii et ma arvan, et selline teaduspõhine ettevõtlus on Eestis kiiresti arenemas ja meil on väga palju tublisid aktiivseid noori, kes on oma ettevõtetega alustanud ja ühe näitena võiks tuua ettevõtte, millel on siis Raiku nimeline toode, kus nad siis arendavad mullikile asemel siis vedrule sarnast pakkematerjali, mida nad teevad õhukesest poonist. Ja nemad on tõesti nagu väga aktiivsed ja tublid. Et ja noh, lisaks on siis ka vahtpolüstüreeni, ehk siis EPSi asendamine siis seente või ensüümide poolt toodetud puidupõhise vahtmaterjaliga, mida siis teha näiteks puidujääkidest. Et ka need on teemad, millega siis argettevõtted täna tegelevad. Nii et kindlasti uus ettevõtlus tuleb meie traditsioonilise tööstuse kõrvale, aga see traditsiooniline tööstus on kindlasti see, mis on täna ja on ka tulevikus. Nii et ma arvan, et noortel on tegelikult palju võimalusi, kui nad tehnikaülikooli õppima tulevad ja siin lõpetavad, et ettevõtlusega käib meil tihe koostöö ja kindlasti on kõigil rohkem vaja inseneere ja tehnoloogia ja spetsialiste ja järjest rohkem läheb juhte vaja. Ja juhid tuleb ise koolitada üks ettevõtetele.
Jätkame saadet ühe lühikese lõiguga, mis on salvestatud pressikonverentsil, kus tutvustati värsket metsa- ja puidusektori sotsiaalmajanduslike mõjude uuringut. Professor Jaan Kers rääkis seal ka biomajanduse mõjudest ning tuli tõdeda, et võrreldes naabrite, Soome ja Rootsiga, oleme me oma puidu keemilise väärindamisega maha jäänud paarkümmend aastat. Siiski pole asi lootusetu ja hea tahtmise korral saame ka meie arendada kodumaist biomajandust ja puidukeemiat.
20 aastat oleme tegelikult biotoodete tehast selle loomist need edasi lükanud, et me saaksime siis paperipuitu, kui meie eksportiks teda ümar valgina saaksime, 3 miljonit kuupmeetrit on meil ja siis 300 miljonit saaksime teenida lisa ja luua uusi töökohti. Ja toodeteks tselluloos, laustub tselluloos, tekstiili tööstuse jaoks ja rõiva tööstuse jaoks siis puidust mikrofibrilleeritud tselluloosist või siis koos tselluloosist jõudude tootmine. Täna käib väga terav võitlus nii Soomes kui Rootsis erinevate firmade vahel, et kuskil seal kuus erinevat ettevõtet, kes siis oma vahel konkureerivad ja keegi ei taha siis patenteeritud tehnoloogiat ja keegi ei taha siis selles võistluses kaotajaks jääda, nii et tulevik siis puidu kiududes kangaste ja riiete väral. Ja kindlasti asendusefekt, et me asendame siis plastid ja muud sellised tarbeesemed, kemikaalid siis puidupõhiste toodetega. Kõrvaltoodetena saab siis biotoodete tehases ka energiat, mis siis oliks 2020 aasta taastuvenergia mahust 35%. Et selles mõttes on Eestis võib-olla selline lipulaev täna olnud uue innovatiivse tootmise mõttes Graanul Biotech. Siis Imavere piloottehas väärindab ligi 90% siis kasevõides sisaldavad toorainet. Ja eks nad on ka tihedas turu konkurentsis, sest ligemale 5-6 ettevõtet on turul veel, kes pakuvad siis ligniini ja ligniinipõhiseid tooteid turul. Ja samuti siis puidus saadavad suhkrus toiduks fermentatsiooniks, biokeemia toodeteks ja mikrokristalline tselluloos, nii siis kiudmaterjalideks, hüdrogeelideks kui ka siis 3D printimise materjalideks. Mis ma selle nii-öelda kokkuvõtteks tahan öelda on tegelikult see, et kui see biotoodete tehased, noh, mitte ainult puidupõhiselt, vaid ütleme põllumajandusjäägid ja kaassaadused, toidujääkide ümbertöötlemine, et kui nad Eestis ikkagi rajatakse, siis nad tekitavad uue ettevõtluse, et me saame siis luua uusi harge ettevõtteid, et kui te vaatate seda skeemi, mis on siis Rootsi Ernst-Jölsviki klastrist, sest on ta poolt tehtud, ehk siis puit fraktsioneeritakse ära, ka toiduainete tööstuses on vaja fraktsioneerida siis valgud ja proteiinid näiteks ja toota siis erinevaid tooteid, siis ka puidutööstuses on samamoodi vaja fraktsioneerida ja siis väärindada komponente eraldi ja kõrge lisand väärtusena, et sealt saab siis nii energiat kui ka siis uusi tooteid ja ülikoolidega koostöös tekib kõrgtehnoloogiline ettevõtlus, vajab nii puidukeemikuid, materjalitehnoloogia, biotehnoloogia, automaatikuid, mehaanikuid kui tootmisinseneere, et seda rohepööretid ei ka keegi muu ära kui ikkagi insenerid. Nii et kõrgtehnoloogiline tööstus peaks siis kasutama ressursse väikeses mahus, kuid väärindama neid kõrge lisand väärtuseni. Ja kui te nüüd siit vaatate, kuidas need lahendused oleksid, siis Eestisse tuleb tegelikult seda know-how ja teadmist palju sisse tuua, et ka Graanul Invest tõi selle läbi siis Euroopa siis erinevate programmide, kus siis luuakse uued konsortsiumid ja võetakse ambitsioonikad eesmärgid ja Eesti ettevõtted siis kaasatakse sinna siis tuntud suurte konsernide ettevõtete poolt, et ühiselt luua siis uut väärtust ja uusi kõrgtehnoloogilisi tooteid. Ja meie oleme siis tehnikaülikoolis astunud selle sammu, et me oleme teinud siis esimese nii-öelda ringmajanduse õppeaine üle ülikooliliselt ja tegelikult osa sellest on ka bioringmajandus. Ja lisaks on siis näiteks selline kooste viie ülikooli vahel, kus me oleme välja töötanud õppekava European Master of Biological and Chemical Engineering and Sustainable Bioeconomy. Süliõpilased õpivad erinevates riikides ja õpivad siis biotoodete, biomaterjalide arendamist, biomassi töötlemist ja ka siis viimasel semestril näiteks töötavad ettevõtetes ja selle põhjal siis ka koostavad oma lõputöö. Ja see võimaldab siis Eestil teha rahvusvahelist koostööd, kuna nad ühe pool aasta õpivad ka siin ja tuua sisse siis uusi teadmist ja uusi ideid. Nii et rohkem koostööd ülikoolide ettevõtete, teadusasutuste ja riigiasutuste vahel. Ja oluline on ka see, et need ettevõtetel on raske alustada uue ettevõtlusega, mis on hästi teadnud mahukas kõrgtehnoloogia, aga nõuab suuri investeeringud. Seetõttu ongi algselt vaja siis toetusi ja projekte, et ettevõtetel tekiks motivatsioon meil on metsa näol on piisav ressurss täna ilusti olemas, juurdekasv on alati raiemahtsid ületanud, et see tekitaks ka motivatsiooni turule tuua siis uusi tehnoloogilisi arendusi, mis siis kasutavad veelgi efektiivsemalt ära puitu kui ressurssi. Ja kindlasti tööstusdoktorantuur, et meil on liiga vähe doktorante ettevõtetes, liiga vähe teadmuspõhist ettevõtlust, et me tegelikult selle teadusarenduse innovatsiooni uuringuga, mis Tartu Ülikool professor Urmas Varblase juhtimisel läbi viis, see näitas tegelikult jah seda poolt, et teadmismahukat ettevõtlust on Eestis vähe. Kui ma lühidalt kokku võtan, et siis puidukeemia võimaldab tegelikult osaliselt säilitada harjumuspärase ealu tasemega tulevikus, kui me tahame samamoodi tarbida ja nii-öelda, et me elukvaliteeti langeks, asendada siis fossiilsel toormel põhinevaid materjale ja kindlasti tuleb arvestada võimalusega, et puit pakub tohutult võimalik toota siis peaaegu kõike, mis on võimalik taastuvast loodusvarast. Kui me siis teeme koostööd keemiliseks väärindamiseks ja arvestame, et riik paneb oma fookused paika, nii energeetikas, transportis kui ka siis selles, milliseid siis uusi tööstusarusid on vaja ja mis valdkonnas on meil vaja siis koolitada nii teadlasi kui ka siis spetsialiste kui ka ministeeriumi enda inimesi. Et kui need fookused on paigas, siis ma arvan, et on Eestis loodud hea baas, et me ei ole enam nii palju maha jäänud Soomest ja Rootsist kõrgtehnoloogilise teaduspõhiste siis argettevõtete loomises. Nii et tuleviku potentsiaali realiseerimiseks on meil siis vaja ring biomajanduses arendada siis biotehnoloogia ja bioinsineeriat ja meil on vaja puiduväärinduseks vaja puidukeemia spetsialiste koolitada neid ka siis kõigil kõrge haridusastmetel ja tööstusdoktorantuuris. Et ja kindlasti rahvusvahelistamine, nii nagu meil on ka siis üks selline 10 aastat kestnud magistriõppekava näidanud, et rahvusvahelised nende kogemused, teadmised tegelikult täiendavad ja aitavad koostes siis ettevõtetega tehtud rakendusuuringutes leida ka uutele põnevatele toodetele lahendusi.
Nüüd aga tagasi puidulaborisse. No kui me räägime tööstusest, siis selline traditsiooniline puidutööstus on Eestis väga hästi arenenud, paremini veel kui siin meil lähinaabritel. Aga kui me räägime puidu sellisest teistmoodi kasutamisest ehk puidukeemiast, siis me väga palju kiidelda ei saa. Teie tegelete siin ka puidukeemiaga ja selle arendamisega. Kas näete sellel asjal ka perspektiivi, et tasub see Eestis ära või... Lõpeb see sellega, et koolitate spetsialiste töötajaid Soome ja Rootsi?
No, kindlasti on Soome ja Rootsi olnud siin palju ettenägelikumad. Et seal on siis puidukeemia programmid ja teadus arendustöö kestnud juba pikki aastakümneid. Ja täna nad tegelikult siis võtavad sellest nii-öelda juba siis ka kasumit välja, et erinevad siis puidupõhised pakendimaterjalid, ka tetrapaki asendamine rohkem siis looduspõhisega, et 75% oleks juba siis biopõhine toode, kus ei ole siis kasutatud ei fossiilset kiletega siis alumiiniumit näiteks või siis puidukiududes plaastrid, mida siis UPM on välja arendanud. Nii et Eestis ma kindlasti näen kodumaisel bioressurssidel põhineva tööstuse kaasajastamise ja lisandväärtuse kasvatamise kõrval tuleks tegelikult siis meil ka välja arendada siis uus teadusmahukas biotehnoloogiatele ja bioformaatsia valdkondadesse siis kuuluv tööstus, et mitte ainult siis puidukeemia ja puidukeemia põhised tooted, vaid mõelda ka sellele, et kuidas me saaksime siis, noh, kui puulusikas maksab näiteks 3 eurot, mõnes kohas võib-olla ka 5 eurot, et kui me müüksime seda väärindatud puitu siis keemia toodetes või bioformaatsia toodetes juba grammides ja milligrammides, et kui palju eurosid me siis teeniksime puidu väärindamise eest ja tihtilugu need ettevõtted on puidu komponentideks fraktsioneerimise tehas peab ikkagi olema üsna selline suur, et ta oleks konkurentsi võimeline võrreldes siis meie lähinaabriti juures olevate biotoodete tehastega, aga järjest enam kerkib nagu selle, kui sa oled selle puidu jaganud komponentideks. No sama sarnaselt on biomajanduses ka toiduainete tööstuses vaja siis piim jagada komponentideks, et seda eraldi väärindada, et on seal siis valgud ja rasvad ja puidutööstuses on siis samamoodi vaja jagada puit siis ligniiniks, selluloosiks, hemitselluloosideks ja ka siis need ekstraktiivained ära kasutada. Kui varasemalt tehti terpentiini ja kampolit ekstraktiivainetes, siis tänaseks on tegelikult välja arendamisel uusi tehnoloogiaid ja mõeldakse sellele, et kuidas puitu muuta läbipaistvaks, ehk siis eraldada puidust ligniin ja sinna asemele siis panna suure läbipaistvusega biopolümer või polümer, et teha läbipaistvaid pakendimaterjale või miks mitte ka tulevikus aknaklaase puidust. Ja kindlasti on revolutsiooniline suund olnud see, kus puidust on siis keemilise modifitseerimise ja tihendamise teel valmistatud selline materjal, mille omadused on, tugevusomadused on olnud ligi lähedased terasele. Ehk siis kui puidust puit nii palju kokku pressida, et kui muidu on seal üle poole puidu mahust või pool puidu mahust on õhk puidu rakupoorides, et kui see õhk sealt ikkagi eemaldada, noh, ideaalis võiks puit olla 1500 kilogrammi kuupmeetrile, siis puit aine ilma igasuguste boorideta. Et kui me ikkagi suudame seal puidupõhistes plaatmaterjalides saavutada seal 700 või 800 kilogrammi kuupmeeter, siis puidu tihendamisega keemilise modifitseerimise teel võib saada selle puidu veel tihedamaks ja siis need puidu omadused ka oluliselt muutuvad. Nii et me saame puitu kui materjali väärindada järjest uutes põnevates kohtades kasutusaladel, kus siis varem oleme kasutanud näiteks metalle, aga kindlasti on siis see küsimus, et kui puit on nüüd keemiliselt modifitseeritud, et siis tema vastupidavus ajas tõuseb, teda saab pikaajalisemalt kasutada, aga siis peab ka läbi mõtlema, et kuidas teda tulevikus siis ümbertöödelda ja taaskasutada, ehk siis kui kunagi immutati puidust elektriposte ja laternaposte, siis selliste immutusainetega, kus siis sees olid raske metalli nagu vask, et kinnistada see immutusvahend puiduraku seina, siis tänapäeval otsitakse lahendusi, et kuidas seda konsentratsiooni siis vähendada ja ikkagi need immutusained oleksid efektiivsed ja võibolla puidu enda sees olevad looduslikud seenevastased toimeained, mis on siis näiteks männilüli puidus, et kuidas neid ekstraktiivained ja neid toimeained kasutada siis biopõhiste immutusvahenditena näiteks. Noh, et lisaks sellele puidukeemiale ja bioformaatsiale tegelikult on vaja ka puidust kestvustooteid pidevalt edasi arendada, sest tegelikult me tahaksime ju, et see sama laterna või elektripost peaks endiselt 30 aastat vastu, nii nagu ta varem pidas, aga nüüd looduspõhiste immutusainetega võibolla see tööiga on 15 aastat või 20 aastat. Ja noh, ütleme, kuna bioresurssi nii palju ei ole, et me suudaksime energiakasutuses siis puiduga kõik asendada ja samuti ka siis kütuste tootmisel, et siis me peame aina rohkem nagu nutikamalt mõtlema, et millistes kohtades me saaksime biomassi siis väärindada võimalikult kõrge lisandväärtuseni koha peal ja tegelikult meil ongi vaja uusi biotoodete tehaseid selleks ja biotoodete tehaste juurde siis tekivad hargettevõtlus, kes siis võtavad need komponendid, et üks näiteks toodab ligniinist plaste, teine tehas hakkab tootma ligniinist puiduliime, kolmas tehas valmistab süsinik kiudu, milles me siis saame teha suure vastupidavusega komposiitmaterjale ja samamoodi siis tselluloosis saab ka toota pakendeid ja saab toota nanotselluloosi, mis annab omakorda toodetele eri omadusi, et kui meil on toidutööstuses revolutsioon on olnud need barjäärikihid, kus siis kaitsekaas on nii-öelda selle pakendi sees, mis siis kaitseb toitu riknemise eest, et siis ka nende barjäärikihtide tootmine looduslikest polümeeridest, mis siis ei laseks hapnikku sinna pakendisse juurde. Et ma arvan, et võimalusi on väga palju ja kindlasti noortel on nagu tulevikus võimalik seda maailma oluliselt paremaks, keskkonnasõbralikumaks, biotoodete põhisemaks ja siis jätkusuutlikumaks, ehk siis sellisel ringmajandusel ja materjalide kaskaad kasutusel põhinevaks muuta.
Ja selles aitab kaasa siis ka tehnikaülikool.
Ja kindlasti, et me oleme täna juba käivitanud üle ülikoolilised bakalaureuse õppes sissejuhatus ringmajandusse õppeaine ja kindlasti me käivitame ka järgmistel õppeasmetel kõrghariduse õppeasmetel ka siis magistriõppes ja ka doktorantuuris vastava sisulised kursused, ehk siis panna meie üliõpilasi juba mõtlema rohkem tuleviku peale, et kuidas tuleviku tööstus ja tulevikus kasutatavad tehnoloogiad oleksid veelgi keskkonnasõbralikumad ja siis ressursside kasutamine oleks võimalikult jätkusuutlik, kestlik ja samal ajal me ka siis majanduse jaoks teeniksime sellest rohkem raha ja saaksime rohkem lisandväärtust.
Sellised jutud said siis tänasesse saatesse. Kohtume taas kuu aja pärast.